Amin'ny roambin'ny folo ora atoandro izao fotoana ny fampalalam-baovao lehibe faharoa eto amin'ny radio Tombosco mamerina ny Arahaba tompoko lasy tompoko vavy ireo lohatenim-baovao. Vonona ny andray anjara amin'izay fifidianana manaraka eo ny antokotiky Madagasikara ary manentana ny mpanarati azy hijery sy hanamarina ny anarany anatin'ilay fifidianana. Misy sivy ireo olona namony ainy dimy tsy hitapopoka ary maherin'ny efajato sivy arivo rehetra poana noho ny fisinom-boatsakorana be loatra manerana nosy nanomboka ny enina ambin'ny folo janoary ny BNGRC. Afanganina ny dingana rehetra amin'ny fampisitrahana ireo malagasy ampelezana ny pasipaoro ny ministry ny raharaham-bahiny sy ny ministry ny filaminam-bahoaka. Any ivelany miala tsy hompikambana eo anivon'ny CDAO intsony Burkina Faso, Mali ary Niger. Maraka raha samy manana ny teknisiana mikirakira ny lafin'ny teknika olanay fokosa ny mpanao gazety anolotra anao ny vaovao manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao ny politika avy hatrany no anokafantsika ny vaovao izao atoandro izao tsy nitarika ny fanokafana ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny miaram-pirenena teny amin'ny lapam-panjakana teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza io maraina io Ramatoa Kristina Razanamahasoa ny tenan'izay nanatanteraka fitsidihana any amin'ny Repoblika Algeriana Demokratika Populaire nanomboka ho maly alahady 28 janoary ary mitohy amin'ity anio ity. Nisolotena azy tamin'izany ny filohan'ny anteny miaram-pirenena lefitra eto amin'ny faritanina Antananarivo Raolodina Naivo tonga niatrika izao fanokafana ny fivoriana tsy ara-potoana izao ny mpikambana eo anivon'ny governemanta notarian'ny premier ministra Tsay Christian nanatrika izany ihany koa ny filohan'ny anteny miarandoholona Ravalomanana Richard isan'ny navoatra ny filohan'ny filoha lefitry ny anteny miaram-pirenena ary fa manana adidy lehibe ny solombavim-bahoaka hitondra ny heviny sy ny sosokevitra amin'ny fanatsarana ny politika ankapobean'ny fanjakana. Ny antsony ministera ny fahasalamana ihany koa ny tenany mba hitondra fanatsarana amin'ny fototrafitrasa andraisanareo ankizy iaran'ny herisetra ranofo eny anivon'ny centre vonjy. Akoatra izay moa dia isan'ny lahadinika hodinihan'ny solombavim-bahoaka ihany koa ny fanovana sy ny famenoana ny andinin'ny sasatsasany amin'ny lalàna mikasika ny fandaminana ny vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana. Tsy ivina fa niverina nandray ny toerana maha solombavim-bahoaka azy ihany koa ireo solombavim-bahoaka ny tany andraikitra ambony teo anivon'ny governemanta teo aloha. Fa fifidianana manakaiky vahoaka ny fifidianana manaraka ka zava-dehibe ny fampinorona ny hery iomanina sy hiatrehana izany isan'ny navoatra ny filohan'ny antokotiky Madagasikara Ravalomanana Marika izany nandritra ny fionona tamin'ny repikatroka tim avy amin'ny boribory tany fahefatra tamin'ny farany herinandro teo. Vonona ny andray anjara amin'izany fifidianana ho totosaina manaraka eo ny antokotiky Madagasikara ka nanentana ny mpiaraty azy hijery sy anamarina ny anarany anatin'ny isy mpifidianana tsy ivina fa hifarina vonjy maika amin'ny alakamisy fahadimy ambin'ny folo ny volana febroary izao ny fanavaozana isataona ny spifidianana ka na ny ralina ny filohan'ny antoko tim Ravalomanana Marika.
Itany rehetra isotra anarana eny amin'ny spifidianana satria ifarana amin'ny sady ambe folo ny volana febroary ho avy zao ny ralina na ny revision annuelle de la liste électorale jusy adidiny amin'ny fidy ary tsy maintsy atao zay ampiakatra ny taux de participation na ny fandraisana anjaran'ny olona manana zo hifidy mba hifidy. Mila mafisina ny olona fa ilaina ny manatevina sy manohana ny antokotsika manandanja ny vatony olona tsirairay aby. Ny zany zany a itany ny olona manodidina anao na ny olona tsy mitovy fijery ara lazay izy fa adidy ty any amin'izay tsika ny tandrazantsika. Tena manandanja mihitsiny a ny vatony tsirairay aby, vato tena maneo ny safidy ny marina zany satria tena mila firenena ao anatin'ny fahamarinana tsika fa tsy atao takalina zavatra kely tsisy dikany nefa zavatra tsy mahavita taona akory koa saia zany nijoro amin'ny marina fa mila toko matanjaka tsika ty zany tsy hoe anangana firenena vanina fotsiny tsika de vanina eo fa anangana firenena matanjaka amizay tsika zao zay ny zavatra resany matanjaka aloha zay vao vanina ary entany rehetra ho sahy joro amin'izany marina sy matanjaka zany ny ady amin'ny marina matsy a sarotra miady amin'ny marina foana ary marina tsy mba maty.
Eo amin'izay vaovao politika izay hatrany tena moaka fanambarana ny antoko malagasy miara-miaingana ny MMM milaza fa matahotra ady hevitra sy mambolokorotana ny fitondram-panjakana manoloana ny tsy nampidirana ho isan'ny lahadinika amin'izao fivoriana tsy ara-potoana ny anteny miara-panao lalàna ilay lalàna mifehy fifidianana efa notakiny ny hery velona teto amin'ny firenena sy isan'ny tolokevitra ny mpiara-miombina antoka ara-teknika sy ara-pola Madagasikara raha teo izany ho hiatrany ny fanambarana mbola tsy nikatona akory ny krizy napetraka ny fanaovana sarotsarotra fifidianana filoham-pirenena ka tokony atao antery ny fifidianana solombavambahoaka sy kominaly mitohy ny antokony malagasy miara-miainga ny fampiasana tsy ara-dalàna ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ataon'ny mpitondra tamin'ny fanitarana ny fepitoam-piasan'ny ben-tanàna nefa tsy mbola misy ny tady fifidianana nivoaka nanamafy ny MMM fa manohy ny fitakiana miaraka amin'ny vodron'ny kandidà izy ireo amin'ny tokony anavaozana ny lalam-pifidianana sy anovana ihany koa ny rafitry ny seni akoatra izay miantso ny fandraisana andraikitry ny vondrona iraisam-pirenena hitandrina amin'ny famatsiam-bola amin'ireo fifidianana ho avy ny MMM. Hivadika amin'ny vaovao ara-tsosialy kosa indray isika misy sivy ireo olana mony ainy dimy tsy tapopoka ary maherin'ny efatsato sivy arivo ireo olona trabona vokatry ny rotsakorana ny sesesy hatramin'ny enina ambin'ny folo ny volana janoary araka ny tatitra vonjimaika navoaka ny birao nasionaly misahana ny fitantanana ny loza voajanahary sy ny tandinin-doza na ny BNGRC ny faran'ny herinandro teo tany Borozina Mandritsara Ambanja ary Ambilobe ireo olona tsy tapopoka ireo ary misy olona efatra hafa naraka tra tany Kongo faritra folo ny voakasika izao fahavoazana izao izay ahitana tokantrano misa fito amby sivifolo sy telonjato sy roa arivo na tratra efatra amby fitopolo sy telonjato sy efatra arivo kosa ireo olona tsy maintsy nafindra amin'ny toerana voatokana nandraisana trabona toy ny tao amin'ny faritra Analamanga Alaotra Mangoro Atsinanana Betsiboka Boeny Diana Fitofinany Melaky Menabe ary Sofia misa efatra soronjato ireo nifindra tamin'ny fianakaviana na ireo olompatatra manodidina ho an'ny fotodrafitrasa simba sy hitondra trano kosa indray misa enina amby valopolo sy telonjato sy roa arivo ireo trano tondraka ny rano valo no nahitana fahasimbany ary telo amby efapolo rava tanteraka trano fianarana efatra amby folo ny ala ny tafony ary roa simba tanteraka mahatratra sivifolo sy eninjato sy roa arivo siray alina hektara kosa ny tanimbary tondraka ny rano dimapolo sy roanjato hektara tri ny fasika ka any Sofia no tena nitondra faisana tamin'izany izay nahitana telo ambin'ny folo sy valonjato sy arivo siray alina hektara tondraka ny rano. Fa makasika hatrany izay resaka sosialy izay de taorinan'ireo oran-kija ny sese sy tatoato ireny de fokotany telo amin'ny boribory tany voalohany ao Antananarivo renivohitra no mbola dibo-drano ankehitriny nisy fotoana ary fokotany maromaro mihitsy no dibo-drano ka nisy ny trabona anjatony fa rehefa nienan-drano de efa niverina any an-tokantrano ireo trabona ireo efa misy ny fitadiavana vahaolana maharitra momba ity tondra-drano ity ao amin'ny boribory tany voalohany raha nambarany solombavambaoaka Ratafika.
Taorinan'ilay orana nisy andro ray tena namelo mafy iny aloha dia nisy tokoa ny aty amin'ny faritra iva dobo tanaty rano fokotany maromaro mihitsy ary nisy trabona ara tamin'izany a tena tonga tao amin'ny site d'hébergement zao de nisy fianakaviana fito amby dimapolo eo a olona sivy amby dimapolo sy telonjato isa nahitana renim-pianakaviana bevoka mampinono kely anaka ankizy madinika ray aman-dreny efa lehibe zoky olona misy koa ny olona manana fahasembanana ara-batana misy roa teo tamin'izay akoatran'ireo toerana dibo-drano a nisy koa ny toerana tsy maintsy narahana akaiky na eny amin'ny faritra avo ary amin'iny ambato vinaky iny satria mbola anatin'ny boribory tany voaloha efa miezaka izay nijery ny vaaolana efa midina ny rano izay isaorana ihany koa ny fitondram-panjakana ny fanometanana taminay sy ny vahoakanay izay niaran'ny salana anao izany fa amin'izao fotoana nefa mbola misy ihany aho fokotany telo mbola ahitana trano tena mbola misy rano ao an-tokantrano izay eo am-panaovana ny asa moatsika zao mievacue foana ny rano avy ao amin'ireo fokotany ireo ikito efa misy ny fepetra raisin'ny fitondram-panjakana izay tontsika hoe misy ny fepetra vonjimaika fa efa misy koa izay isaorana azy ireo ary nandray ny hevitray koa ny vaaolana maharitra amin'izay tsy verimberenany izao rano miakatra isan-taona izao na tsy isan-taona ary fa misy fokotany roa telo tena misy rano mandava-taona isaorana ny fisiny izay hoe vaaolana manarak'izay a amin'ireo tompona andraikitra rehetra tafiditra amin'izay koa efa misy tetikasa ny produit rehefa mandeha any inontsika sirariana fa ho voavaha amin'izay io rano miakatra lavy io.
Hafainganina ireo dingana rehetra amin'ny fampisitrahana ireo malagasy ampelezana ny pasipaoro araka fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny sy ny ministeran'ny filaminam-bahoaka tafiditra amin'ny fanatsarana sy ny fanamorana ny fitantanan'ny raharaham-panjakana izany araka fampitam-baovao hatrany raha toka tao anatin'ny embolina teo aloha ny fikarakarana pasipaoro dia hovitaina anatin'ny iray volana izany amin'izao fotoana izao araka ny toromarika nomeny ny filohan'ny repoblika ho an'ireo tompony andraikitra mikarakara ny asa isan'ny fepetra noraisina ohatra ny fanamorana ireo pitsopitsony samihafa amin'ny fikarakarana ny antotantaratasy azona izay passeport izay akotra izay ny fanamafisana ny fohibe manokana azona izany eo anivon'ny masofoan'i Madagasikara ao France. Na vita reo fotravitrasa na panatenany ni vahoka ni pentanana na mbatupuini na ndrita ni evatona feptopia sana farui zae na mbarana jematu arakutuna nrasa na valerian favulan komuni na matutu avku na novana reo fotravitrasa ireo tu nisekuli propuktan sinzen nuni ezaka ni pitantana yanku temana na ireo kuzakuza ilaina amni famuana ireo antuta taratas panzakana isakaraza yanku ni komuni vita zae na panatenany uni pentanana ni komuni na mbatupuini arakutuna nrasa na Jean Valerian.
Zato sa miteny hoe luxe be ny commune fa izay nampanantenaina no fitana ohatra amin'izany nampanantena antsika hoe anamboatra sekoly amin'ny volan'ny commune madiodio dia nahavita sekoly efitra anankiroa tsika izay vao nitokanana tamin'ny heritaona teo eo ihany koa ny fampanantenana hoe ny zava-misy nampimenimenina ny vahoaka satria ny commune ambony vitra ambatoboiny moa misy mbola suburbaine dia mbola misy fifokotany vitsivitsy zany tsy manana boropokotany de na vita boropokotany tsika andura daholo zany reo anakitelo de eo ihany koa ny fanamboarana tsena fokotany ankarabatso eo atapitanana zany de tamin'ny alalan'ny volan'ny kominina daholo nanaovantsika andreo zany eo ny nataony fitondram-panjakana nisy ny biraon'ny polisy manara-penitra isaorana ny fanjakana misy ihany koa lalana eo atapitanana amrefy 500 metatra eo zany zay natao beton io financement datan'ny gouverneur de akoatran'izay ny fampandehanana ny kominina amin'ireo kojakoja maro toy ny taratasy dia maro ny kominina tsy afaka manao an'izany na aty amin'ny imprimerie zany national na ny rampe de papier fosa fa isika zany zao amin'ny fotoana fataperan'ireo mandat zao raha ny taratasy dia tena azo lazaina hoe ampy mandritra nyity taona 24 sur rive ity eo ihany koa zany ny fividiananay solosaina sy ireo imprimante maro isan-karazany zay tsy nanana an'izany mihitsy ny kominina tamin'izany voatonga teo fa indrindraindrindra karaman'ny mpiasa mba manahoana ny kominako zany na aloha ara-dalàna ny karaman'ny mpiasa ary farany teo zany zay tamin'ny volana desambra tamin'ny taona lasa dia nahazo 13 mois ny mpiasa eo anivon'ny kominina ambony vohitra ambatoboena.
Nambarany bentanana nambatoboena ihany koa fa sady nahazo famatsiam-bola izy ireo no nandrahetra avy amin'ny vahoaka nampandrosoana izay kominina izay tao anatin'ny efa taona.
Ireo famatsiam-bola izay azo tamin'ireo PTF nazahoana an'ireo asa izay ho atao ohatra zany misy lalana eo amin'ny 2 km ho atao eo atapitanana izay finanse ny tetikasa pedicide izy io dia akoatran'izay ny tamberina ndraikitra zany ny tena ny masonay tao anatin'la stratezinay hoe développement inclusif et équitable zany hoe fampandrosoana andraisany rehetra anjara sy tsy mitanila ka io dia tamin'ireo asa natao tamin'ny volan'ny kominina madiodivo ireo dia nisy ny apport ny bénéficiaire zany hoe ny fandraisana anjara an'ireo mpahazo tombontsoa amin'ny alalan'ny heritsandry ohatra hoe anao ecole zay dia ny vahoaka no mitatitra ny matériau de construction ny vahoaka ny maka rano ny vahoaka maka fasika ohatr'izay zany zavatra natao.
Tafajoro ny sendika ny fikambana pireneny ny mpitsabo netim-paharazana hiaro ny zon'ny mpikambana amin'ny sehatra sasan'izy ireo araka nambaran'andriamatoa andriandrainarivo josepha isan'ny laharam-pamehanao azy ireo amin'ity taona ity ny fiatsoana ny fanjakana ampiatra ny lalàna momba ny fanatanterana ny asan'izy ireo amafisina ho ny filohan'ny ANTM ny fampiofanina sy fampafantarina ireo mpikambana ny lalàna amin'ny feny asan'izy ireo fa isan'ny tena nisongadina ny tsy fanekenny sendika ny fanaovan'ny fitondram-panjakana sy ny seham-pitsaboana tsy miankina sasany dokam-barotra amin'ny aino manjery manentana ny olona tsy anatona ny mpitsabo netim-paharazana amin'ny fitsaboana aretina isan-karazany miantso ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ampitsahatra ireny dokam-barotra manaratsy endrika azy ireo ireny ny ANTM ny filohany andriandrainarivo josepha.
Zavatra ataon'ny fanjakana mifanentanana mikasika nyreto valana aretina ireto mety ho tazo mety ho aretina koa davareny mety ho aretina samihafo dia maro amin'izy ireny no mana ratsy endrika na manosy potaka tsotra izao ny fitsaboana netim-paharazana sy ny mpitsabo netim-paharazana manakana fotsiny izao aza makany amin'ny mpitsabo netim-paharazana tsisy toerana tsisy fahafatesana nefa eto tompo satria tsisy tomponaina samy manao ny atao hoe obligation de moyen fa tsy obligation de résultat samy mahafantatra ny anjara tandrify azy ao amin'ny sehatry ny asa fitsaboana zay atao na amin'ny moderna na amin'ny nentim-paharazana koa melorinay ny fanaovana ireny fanentanana na miendrika dokam-barotra izay ataony ny fitsaboana moderna ireny na omeny ny fitsaboana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka alalana anao an'ireny any amin'ny radio sy ny tele meloinay ankitsirano tompo ary antsoinay hoe atsaharo.
Ivadika amin'ny vaovao ny fanatanjahantena kosa isika voatazony Elgico Plus ny anaram-boninahitra tompon-daka tomponamboarany Madagasikara tamin'ny lalao Telma Coupe de Madagasikara 2023 mbola norombahany klub io nifandresena tamin'ny lalao famarana nionany tamin'ny ekipa ny CFFA Andoramifotsy natao teny amin'ny kianjany Elgico Plus Omaly resiny tamin'ny saroano iray ny CFFA Andoramifotsy samy nitolorany Telma lela vola roa tapitrisa ariary avy moa ny ekipa roa nanao ny lalao famaranana ireo fandiminy izao nandrombany Elgico Plus ny amboara Madagasikara saingy tsy mbola isy olo tenany Madagasikara amin'ny fiadina ny amboarany Confederation Africana ho an'ny taona 2024 2024 aloha izy ireo mbola isy manko ny lalao Super Coupe ionany amin'izay hibata ny amboara Madagasikara manaraka isy olo tenany Madagasikara izay ekipa mivoaka mpandresa amin'izay na teo aza moa ny fahavitany io lalao famaranana omaly io dia mbola nisy indray ny olana tamin'ny lafiny fitsarana toany tamin'ny lalao manasadalana nokian'ny mpanazatra ny CFFA Rasoanay Votiti sy ny filohan'ny club Rakotarimanana Intsona Itaota ny fomba fitsarana ny lalao nahoana ho izy ireo no tsipitsara iraisam-pirenena ny tsara ny lalao. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena antsika. Nanio ny alahelon'ny sy fiombonam-pony tamin'ny eglize Sainte Marie de Traperie any Istanbul ny Papa François taorina ny vavaka Angelus Omaly nitrangana fanafiana manko tao amin'io eglize iray tany andrenivohitry Turki io Omaly maraina tao anatin'ny sorona masina nahafatesana olona iray sy naharatrana olona maro izany nidirany lehilahy roa nitondra fitaovam-piadiana tao amin'ny mpitaom-piangonana ho ny vikera apostolika ny Istanbul sady administrateur apostolika ny canton Constantinople Monseigneur Palinuro ny tantarany zava-misy tamin'ny Omaly io nanao tifidanitra maro izy ireo ka nimpiny ny spiny ray somary nanana olana aratsaina na maliky nanjo ny tofirin'ireo nanavika tsy fantatra moa ny antony izao fanafiana izao ary efa misokatra ny fanadadiana momba izany. Ny ala tsy hopikambana eo anivon'ny CDAO i Burkina Faso, i Mali ary Niger araka ny fanambarana nataon'ny manambahefana avy amin'ireo firenena ireo avo Mali toa efa nifanarahan'ireo firenena telo ireo ny fanambarana niraisana nilaza izany tamin'ny fanokafana ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ny fahitalavitra tamin'ny Omaly io tsy voafaritra mazava moa ny anton' izao fanapa-kevitra noraisin'ny Burkina Faso, Mali ary Niger izao tsy hivina fa samy voasazin'ny CDAO noho ny fanonganam-panjakana nataon'ny tafika tao amin'izy ireo. Tereny vaovao avy any ivelany rena koa ny antsika namarina ny vaovao atoandro teto amin'ny radio Don Bosco amin'ny roa ora fitondrainy fotoana antsika manaraka.